Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Astăzi e miercuri, 24 aprilie, la microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțer.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Căldura se revarsă în continuare și din ce mai mult peste toate așezările. Începem o zi la fel de frumoasă, doar poate un pic mai înnourată și mai pestriță în felul de a se petrece.
Temperaturile maxime azi vor fi cuprinse între 20 de grade la Briceni și Soroca și 25 de grade în sudul țării, la Cahul, Comrat și Ceadărlunga. La Chișinău se așteaptă o maximă de 23 de grade, la Bălți 21 de grade și Ungheni 24 de grade.
Viteză maximă la schimbarea sistemului electoral în Republica Moldova. Amendamente la codul electoral cu o importanță oarecum istorică ajung lege într-un galop simțit de mulți ca suspect. Schimbare spre bucuria cui? Va fi cu legea sistemului electoral mix mai multă democrație, mai multă responsabilitate politică, mai mult bine pentru alegătorii dezamăgit dramatic de cei cărora le oferă puterea? Întrebări care pot avea și răspunsuri afirmative. Dar de ce să nu se afle aceste răspunsuri mai pe îndelete și prin niște discuții? Discutăm peste câteva minute cu Nicolae Panfil, cu secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte din Chișinău.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre interzicerea pașapoartelor sovietice. Și tot atunci, jurnal de corespondent semnat William Totok, colegul nostru de la Berlin, ne va relata despre un mod original de comemorare a victimelor nazismului.
Dar în mod obișnuit, mai întâi știrile, redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Iurie Neanca a fost desemnat premier interimar de către președintele Nicolae Timofti. Rusia anunță desfășurarea de avioane de luptă în Belarus și văduva unuia dintre suspecții pentru atacul de la Boston din 15 aprilie anunța că VOC va colabora cu investigatorii. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat ieri decretul de desemnare a vicepremierului și ministrului de externe în exercițiu, Iurie Leancă, în calitate de prim-ministru interimar până la formarea noului guvern. Decizia președintelui Moldovei de a-l desemna pe Iurie Leancă premier interimar a fost anunțată după consultările avute cu liderul PLDM, Vlad Filat. Președintele Nicolae Timofti a anunțat și că începe consultările cu liderii partidelor politice pentru găsirea unui premier desemnat. Rusia a anunțat că va desfășura avioane de luptă în Belarus anul acesta și va înființa apoi o bază aeriană. Anunțul a fost făcut de ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu. Declarația lui Shoigu a fost făcută tocmai când la Bruxelles ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, spunea colegilor din NATO că țara sa dorește în continuare garanții că scutul antirachet american din Europa nu va fi îndreptat împotriva intereselor strategice rusești. Hackerii au atacat principalul cont Twitter al agenției de știri americane Associated Press, lăsând un mesaj fals că la Casa Albă ar fi avut loc un atac. Mesajul susținea eronat că la sediul președintelui a avut loc două explozii și că Barack Obama ar fi fost rănit. Agenția a anunțat că în urma atacului hackerilor și-a suspendat contul Twitter. Mesajul mincinos a făcut ca bursa de la New York să coboare vertiginos câtva timp, până când purtătorul de cuvânt al Casei Albe a dezmințit informația falsă. Văduva unuia dintre suspecții pentru atacurile de la maratonul de la Boston, Catherine Russell, soția lui Tamerlan Tarnaev, a declarat că este total șocată să afle despre posibilă implicare a soțului său în atacurile din 15 aprilie. Tamerlan a fost ucis în timpul confruntărilor cu poliția. Într-o declarație făcută ieri prin avocatul său și obținută de Radio Europa Liberă, Catherine Russell spune că va colabora cu investigatorii și că atât ea cât și familia ei sunt profund îndurerate de moartea oamenilor nevinovați. Astăzi se reia procesul împotriva bloggerului și activistului opoziției din Rusia, Alexei Navalny, acuzat de delapidare de fonduri. Potrivit unui sondaj realizat de o companie de stat și publicat ieri, sprijinul populației pentru activistul Navalny a scăzut, 51% dintre cei intervievați spunând că au acum o părere proastă despre el. Sondajul a demonstrat însă, scrie agenția France Press, că 53% dintre ruși știu cine este Alexei Navalny, față de 37% cât arăta un sondaj de luna trecută. Cei doi suspecți pentru presupusul atac împotriva unui tren de pasageri din Canada au apărut în fața unui tribunal respingând acuzațiile care li se aduc. Potrivit poliției canadiene, cei doi ar fi primit sprijin din partea unor elemente Al-Qaeda aflate în Iran. Iranul neagă și el orice implicare. Președintele Italiei, Giorgio Napolitano, ar urma să anunțe astăzi nominalizarea unui premier desemnat cu formarea unui nou guvern la Roma. Partidul fostului premier, Silvio Berlusconi, Partidul Democratic de Centru-Strânga și Opțiunea Civică a fostului premier, Mario Monti, au spus că vor susține oricare va fi alegerea președintelui Napolitano. Și președintele Afganistanului, Hamid Karzai, se află la Bruxelles, unde are prevăzute astăzi întrevederi cu secretarul de stat american John Kerry și oficial pakistanez, pentru a discuta procesul de pacificare a țării sale. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău, împreună telefonic, așa cum vă spuneam, cu secretarul Coaliției Civice pentru alegeri libere și corecte, Nicolae Pamfil. Domnule Pamfil, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Pamfil. Așadar, legea privind trecerea la sistemul electoral mixt de alegerea deputaților în Parlament a ajuns în vigoare cu o viteză privilegiată, ca să spunem așa. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte și Asociația Promolex au completat rândurile, au completat destul de vocal, din cât am văzut, rândurile criticilor față de modul rapid în care cetățenii moldoveni au ajuns subit să-și aleagă viitorii deputați jumătate la jumătate, cu liste de partid și liste uninominale. De ce și ce nu este bine, domnule Pamfil?
Exact. Dumneavoastră ați punctat foarte corect faptul că noi ne-am revoltat, în primul rând, vis-a-vis de modul rapid în care a fost această lege adoptată și promulgată, publicată în Monitorul Oficial. Ori, în opinia noastră, nu există sisteme electorale bune sau sisteme electorale rele. Acestea sunt cum sunt, au plusuri și minusuri. Și, în opinia noastră, unicul lucru care trebuia făcut înainte de a începe un astfel de proces erau necesare lungi discuții, dezbateri cu societatea civilă, cu toți actorii implicați, cu toate instituțiile care ulterior au de lucrat în funcție de acest sistem. Ori noi am văzut că, spre exemplu, nici măcar Comisia Electorală Centrală nu i s-a solicitat opinia vis-a-vis de legea care a fost introdusă, sau alte ministerie și alte comisii parlamentare la fel, am înțeles că nu au avut posibilitatea să vină cu opinii, comentarii la proiectul de lege atunci când era cazul, și cu atât mai mult societatea civilă nu a avut această posibilitate. Ori noi cu toții vom fi, ca și cetățeni, ca și instituții ulterior, afectați de această lege și nu este corect în așa fel să funcționeze un stat democratic. Am spus și repet, nu avem acum a ce reproșa unui sistem sau altul sistem electoral. Trebuia doar ca acest proces să respecte ceea ce de fapt este prevăzut și în legea privind transparența în procesul decizional, consultarea largă a cetățenilor, a publicului, a tuturor părților interesate.
Domnule Pamfil, acum se pot exprima nemulțumiri, se poate alerga în urma trenului. Este însă vreo posibilitate ca să se îndrepte cumva lucrurile? Sau totuși nu mai e nimic de făcut decât să tragem învățăminte?
Eu, din punct de vedere juridic, sigur aș putea să spun că există posibilitate, cel puțin posibilitatea ca cineva dintre deputați sau facțiuni sau nu știu cine ar putea teoretic și practic să conteste adoptarea acestei legi și să se adreseze la Curtea Constituțională ca fiind neconstituțională sau să întrebe Curtea este, nu este constituțională o astfel de lege. Pentru că și noi am arătat că nu doar sub aspectul transparenței, dar și sub aspectul conținutului această lege are mai multe lacune și, bine, nu vreau să vorbesc înainte de a se întâmpla astfel de lucruri eventual, dar cu siguranță ar fi elemente în conținutul în textul legii care să dea de gândit și curții constituționale, în opinia noastră.
Domnule Panfil, de ce în opinia dumneavoastră, de exemplu, o asemenea lege poate trece în doar o joi, vineri și luni, ca să spunem așa, dacă mi-amintesc bine, că a fost
de
foarte
rău? Din data de 16 până în data de 20 și avem 4 sau 5 zile, adică deja sâmbătă era publicat în Monitorul Oficial.
Oricum e amețitor de rapid, din câte îmi dau seama, dar de ce, de exemplu, o altă lege, cum ar fi, dacă mi-amintesc, cea a finanțării partidelor, rămâne rătăcită prin nehotărârile parlamentarilor, prin sertare, prin consultări, verificări, avizări și așa mai departe.
Exact, aceasta este o mare îngrijorare a noastră și am expus-o și în cadrul dezbaterilor, în cadrul altor comentarii, unde am avut ocazia să ne exprimăm un punct de vedere, că, după cum se vede, probabil ceea ce convine deputaților, ceea ce convine unor fracțiuni, este cu un regim sau cu o viteză amețitoare promulgat și adoptat, iar ceea ce mai puțin convine se preferă a se face că nu este sau mai trebuie consultat sau se găsesc alte motive probabil pentru a nu merge înainte. De fapt, legea de care ați menționat dumneavoastră privind finanțarea partidelor politice și a concurenților și a campaniilor electorale este o lege destul de bună, este o lege care a trecut mai mult de un an de zile prin diverse forme de consultări publice și dezbateri. Au fost organizate inclusiv seminarii cu reprezentanții partidelor prin care aceștia au fost și instruiți cum să înțeleagă această lege ulterior și să o aplice. Au fost solicitate diverse avize de la instituții internaționale, inclusiv este avizul Comisiei de la Veneția și iată, cum a spus și dumneavoastră, stă probabil undeva într-un sertar la Parlament sau nici nu cunoaștem de fapt care este definitivă soarta, pentru că era la guvern, urma să fie transmisă la Parlament, a fost, nu a fost, nu se știe, este înregistrată încă la Parlament sau nu. În fine, ideea este că există legi mult mai bune, mult mai bine ca și proces trecute prin toate etapele și nu se întâmplă același lucru care am văzut că s-a întâmplat cu legea privind votul mixt. Nu există nu se dă curs.
În general, domnule Panfil, după cunoștința dumneavoastră, s-au făcut cumva, poate anterior, eforturi de a familiariza electoratul cu avantaje, dezavantaje, riscuri, garanții a unui sistem electoral ca cel propus și adoptat deja cu o viteză admirabilă pentru caracterul așa mai lent moldovenesc?
Păi, există unele opinii sau unii susținători ai legii adoptate spun că, de fapt, de ce ne mirăm că un an, peste un an ceva în urmă, a fost depus în Parlament de către domnul Plahotniuc un proiect de lege privind votul uninominal, adică cu toți aleșii aleși în circunscripții uninominale și iată că, de fapt, această lege acum adoptată este de fapt un compromis realizat între partidele din Parlament, s-a convenit că se face jumătate la jumătate, ori de fapt este o diferență mare între un sistem electoral uninominal și un sistem electoral mixt.
Absolut, dar în general atunci când se spune că populația așteaptă ca un fel, cu un fel de dor aproape sistemul mixt, credeți că se bazează lucrurile pe realitate certă, pe faptul că populația cunoaște foarte bine avantaje, dezavantajele unui sistem?
Ideea, în opinia mea, cetățenii sunt obișnuiți sau, după cum înțeleg eu, întotdeauna la noi se votează mai mult persoana. Da? Chiar și atunci când era vorba sau când se vota pe liste de partid, oamenii știau 2-3 oameni din vârful listei și de obicei erau liderii care sunt cât de cât carismatici și îi votau pe aceștia, iar aceștia trăgeau din urmă lista de partid. Deci oamenii la noi sunt obișnuiți să voteze persoane și din acest punct de vedere, ei, sigur, am observat și eu în anii precedenți în campanie electorale că își doresc, sau unii și-au exprimat astfel dorința, că dar de ce n-am putea noi să alegem un deputat, să putem pe urmă da jos dacă nu face față, unde eu merg și mă adresez în caz dacă am o problemă și așa mai departe. Au fost astfel de doleanțe, dar că temerea mea este că atunci când nu vii și explici cetățenilor de fapt ce înseamnă un sistem uninominal sau un sistem mixt, atunci când nu lucrezi cu cetățenii în teritoriu între campaniile electorale și vii doar la alegeri cu votul uninominal sau cu votul mixt și soliciți votul cetățeanului, acest lucru nu ar schimba cu mult situația, de fapt, pentru că am putea să ne trezim în aceeași situație din 2010 cu referendumul, când sondajele de opinie spuneau cu peste 70% că cetățenii doresc să-și aleagă președintele în mod direct și când la referendum 30% abia de-au ieșit. Adică este necesară cu siguranță informarea, explicarea cetățenilor ce înseamnă acest sistem electoral, cum se va vota și mai mult decât atât este necesară activitatea sau prezența mult mai activă a deputaților, a candidaților la funcție de deputat în teritoriu atunci când va fi campania electorală, dar și în perioada de după alegeri, pentru că dacă nu se va păstra legătura cu cetățeanul, praf și pulbre se va alege din acest sistem electoral mix. Nu voi vedea nicio diferență.
Pe de altă parte, domnule Panfil, știți că există opinii potrivit cărora asemenea legi, asemenea acte, asemenea decizii pot fi luate doar de o elită politică care se pricepe la toate aspectele, cum să spun, juridice și de altă natură ale problemei. Nu mulțimea, cum ar spune cineva, trebuie să decidă în cazul unor, sau privind niște situații care depășesc această mulțime ca informare, ca specializare, să spunem așa, sau dumneavoastră ce credeți? Într-adevăr, un sistem electoral trebuie consultat până în pânzele albe, cum spun unii, cu populația, cu fiecare cetățean, sau totuși decizia aparține, haideți să-i spunem, elitei care ajunge în Parlament și are putere de decizie.
Păi, dacă noi vom limita în țara aceasta elitele la 101 persoane din Parlament, păi, sincer, mie îmi va părea rău să constat că avem eventual doar atâta capacitate, atâta elită în această țară.
Da.
Eu consider că sunt oameni care au ceva de spus și în afara Parlamentului și există instituții, în primul rând, ale Republicii Moldova, care trebuiau să-și aibă un cuvânt de spus și nu au avut această ocazie. Există organizații ale societății civile specializate în acest domeniu, care la fel nu au avut această posibilitate și bine, într-o măsură oarecare pot să fie de acord cu cele spuse de dumneavoastră că probabil nu vom reuși și nu avem cum să mergem până în pânzile albe să explicăm sau să cerem opinia fiecărui cetățean. Dar este de datoria noastră, odată după ce am consultat toți actorii interesați, toți cei care dețin expertiză și cunoștință în acest domeniu, să explicăm ulterior cetățenilor, să facem ca exercițiul de înțelegere a sistemului să fie unul simplu și cetățeanul de fapt să nu aibă o dilemă în ziua alegerilor atunci când va veni și va primi două buletine.
Da.
Ce va face el cu două buletine? Se va uita la ieri, el trebuie să știe înainte de a veni la secția de vot că va primi două buletine, cine vor fi înscriși în buletine. Mai mult decât atât, el trebuie să știe că pe o listă vor fi partide, pe o listă vor fi candidați, el trebuie să știe că are posibilitatea și va trebui să meargă la întâlniri cu candidații, în special cu cei care vor fi în circunscripții uninominale, va trebui să pună întrebări, să ceară răspunsuri, pentru că de votul lui va depinde ulterior soarta acestei țări.
Da. Domnule Panfil, vă mulțumim să rămânem împreună optimiști în privința, cum să spun, fermității pe care ar putea o manifesta și alegătorii noștri și membrii sau reprezentanții societății civile în această problemă. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat în această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Nicolae Panfil.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănuntul și Revista Presei. Dar mai întâi sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Iurie Leanca a fost desemnat premier interimar de către președintele Nicolae Timofti. Opinii și analize găsiți deja pe pagina noastră de internet. Rusia anunță că va desfășura avioane de luptă în Belarus. Rusia repetă că vrea noi garanții de securitate în legătură cu scutul antirachetă NATO din Europa. Văduva unuia dintre suspecții pentru atacul de la Boston din 15 aprilie anunța că va colabora cu echipa de investigație. Astăzi se reia procesul împotriva bloggerului și activistului opoziției din Rusia, Alexei Navalny, acuzat de derapidare de fonduri. Hackerii au atacat principalul cont Twitter al agenției de știri americane Associated Press, lansând un mesaj fals că la Casa Albă ar fi avut loc un atac și că președintele Obama ar fi fost rănit. Cei doi suspecți pentru presupusul atac împotriva unui tren de pasageri din Canada au apărut în fața unui tribunal, respingând acuzațiile care li se aduc. Și lotul olimpic al României a ocupat locul al doilea pe națiuni la concursul internațional de limbă latină. Competiția a fost destinată liceenilor care studiază limba latină și a reunit 117 concurenți din 12 țări europene. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:21 de minute, să vedem ce scrie presa acum. Mai multe articole din ziarele de la Chișinău se bazează pe ideea că răsturnarea de situație produsă de decizia Curții Constituționale este opera democratului Vlad Plahotniuc. Cum Vladimir Ilici l-a dus de nas pe Vladimir Vasilievici, și intitulează un articol din Moldavski Vedomosti Sergei Manastârle. Garanții Constituției Moldovenești au țesut un nou cerc pentru criza politică și au îngropat speranțele unor politicieni pentru rezolvarea grabnică a conflictelor interpartinice, mai scrie jurnalistul. L-au judecat definitiv, titrează ironic Panorama, și continuă: Curtea Constituțională a dezbătut fotoliul de premier de sub filat și a hotărât să nu fie filat premier în vecii vecilor. Moldova trece dintr-o criză în alta, tocmai când ex-premierul Vlad Filat a găsit voturile necesare pentru un nou mandat. Curtea Constituțională a decis că președintele l-a desemnat ilegal. Verdictul a venit ca un tresnet, negocierile vor fi reluate de la zero, descrie situația Adevărul. Analiștii pe care îi citează publicația nu exclud nici ei că în spatele acestei decizii ar sta democratul Vlad Plahotniuc. Niciodată nu am fost proroc pe contul președintelui Curții Constituționale, susține în timpul directorul acestui ziar, Constantin Tănase, care este și fiul președintelui Curții Constituționale. Editorialistul le răspunde astfel celor care l-ar trimite în mod ironic mesaje plasate pe rețele de socializare să-și ia onorariul de la Plahotniuc pentru că ar fi prorocit verdictul Curții. Domnul Tănase spune că fiul său știe ce înseamnă onoarea profesională și deontologică și acționează ca un om de stat. Astfel că și pentru toată lumea, decizia de luni a Curții Constituționale a fost pentru mine o surpriză. Martor mi-i cel de sus, de alți martori nu am nevoie, mai scrie Constantin Tănase. Solicitat de Ziarul Național să comenteze decizia Curții prin care Vlad Filat a fost invalidat ca potențial candidat la funcția de premier, deputatul Marc Tkaciuc, deputatul comunist Marc Tkaciuc, a declarat că cel mai bun expert în acest sens este autorul acestei decizii a Curții Constituționale, care este pentru Marc Tkaciuc Vladimir Gheorghevici Plahotniuc. El este acum cel mai competent în deciziile constituționale. El este unicul stăpân al Republicii Moldova, mai spune Marc Tkaciuc pentru Ziarul Național. Acestea au fost câteva teme. Închei cu îndemnul să căutați ziarele din chioșcuri.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu-i vorbă
Decizia guvernanților autohtoni de a le interzice să voteze vârstnicilor cu pașapoarte sovietice e în mare măsură firească și justificată. Trăim într-un alt stat, trebuie să ne debarasăm de documentele vechi. Pe deasupra, conducătorii autohtoni au declarat că buletinele noi vor fi eliberate gratuit celor care mai au pașapoarte roșii. Așadar, în aparență totul e frumos și minunat. Departe de mine gândul că guvernanții au vrut să îngreuneze accesul la vot pentru pensionarii fani ai PCRM-ului, așa cum au insinuat niște voci ritoase. Numai că în spațiul nostru ciudat miraculos, multe intenții frumoase se împotmolesc în rutina detaliilor mici, cotidiene, și nu mai au efectul scontat. Așa a fost cu marea optimizare a școlilor. Așa se pare că va fi și cu încercarea de a anihila pașapoartele cu seceră și ciocan. Am fost de ună-s la țară și am discutat cu câțiva pensionari care au pașapoarte roșii și am aflat câteva amănunte interesante pe care nu știu dacă le-au luat în considerare conducătorii. Oamenii aceia septuagenari și octogenari au spus că sunt într-atât de decepționați de prestația politicienilor moldoveni încât nu se mai simt deranjați de imposibilitatea de a vota. La vârsta lor, ei se gândesc la lucruri mult mai importante decât alegerile. De aceea, dacă guvernanții au dorit astfel să îi impună să renunțe la pașapoartele sovietice, efortul le este zadarnic. Important pentru bătrânii aceia era să-și poată primi pensia cu aceleași pașapoarte vechi. Dar nu e frumos oare gestul conducătorilor, acela de a le schimba pașapoartele gratuit, i-am întrebat. Pensionarii nu s-au arătat prea impresionați, ba chiar mi-au demonstrat că dorința de a avea un pașaport nou îi costă niște bani. Lucrurile erau simple. Satul lor e la o distanță de 27 de kilometri de centrul raional. Ca să-și facă actul nou, pensionarii aceia trebuie să meargă în centrul raional o dată, apoi a doua oară pentru a-l lua. Cum sunt foarte bolnavi, oamenii aceia nu vor și nu pot să călătorească cu microbuzul. Ar trebui deci să plătească o mașină. Și dacă iei o mașină să se ducă de două ori până în centrul raional, câte costă? Păi numai puțin de 130 de lei. Și iese că facerea gratuită a buletinilor nu e chiar gratuită pentru acești vârstnici care trăiesc din pensie. Da, unii ar putea să le ceară bani copiilor pentru deplasarea în centrul raional, dar merită oare efortul? Oamenii nu erau deloc siguri. Acesta este amănuntul la care nu știu dacă guvernanții s-au gândit. De ce vom mai avea aici o vreme pașapoarte sovietice?
Jurnal de corespondent acum de la Berlin, William Totok.
În mai multe orașe germane, în fața unor case se află mici plăci din alamă, prinse pe un mic suport din beton înfipt în asfalt. Pe fiecare placă este inscripționat un nume, câteodată și data nașterii a persoanei și data morții. De multe ori însă se poate citi doar un nume și data deportării. Aceste mici plăci au primit în germană numele de Stolpersteine, ceea ce într-o traducere liberă înseamnă pietre de care te împiedeci. Ele amintesc de victimele deportărilor care au avut loc în perioada nazistă. În același timp, constituie și un omagiu adus celor care fuseseră supuși prigoanei rasiste și antisemite inițiate de către aparatul politic și represiv a celui de-al treilea Reich. Ideea de a aminti în acest mod original de victimele dictaturii național-socialiste a avut-o artistul plastic Gunther Demnig. Într-un prim proiect, Demnig a dorit să amintească de cea de-a 50-a aniversare a deportării romilor. Atunci, artistul a marcat la Köln locurile de unde au fost duși membrii acestei comunități spre lagăre. Pe data de 16 decembrie 1992, Demnig a montat primul Stolperstein, deci prima placă în fața primăriei din Köln, amintind astfel de ordinul lui Heinrich Himmler, șeful SS-ului, din 1942, de a-i deporta pe romi la Auschwitz. Costurile unei plăci și montarea ei se ridică la aproximativ 120 de euro. Până în prezent au fost montate circa 37.000 de asemenea plăci în 750 de localități din Germania, Olanda, Belgia, Italia, Norvegia, Austria, Polonia, Slovacia, Cehia, Ucraina și Ungaria. Stolpersteine urmează a fi montate în viitorul apropiat și Danemarca și Franța. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră este pe sfârșit.
La 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici Radio Europa Liberă.